haatan dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan siyaasadda dalalka carabta ee soomaaliya ku aadan iyo saameynta ay ku leeyihiin doorashooyinka. waxaa magaalada qaahira noogu soo diyaariyay xuseen cismaan xuseen saxnuuni.
waa mar kale ee barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aan ku eegayno guud ahaan saameynta dowladaha carabta ay ku leeyihiin doorashooyinka soomaaliya iyo weliba waxa guldhigga u ah xiriirka dowladaha carabta ay la leeyihiin guud ahaan maamulada ka jira soomaaliya. dalka soomaaliya ayaa lagu wadaa in ay ka dhacdo doorashada baarlamaaniga iyo midda madaxtinimada bilaha soo socda. haddaba dad badan oo soomaaliyeed ayaa rumaysan in qaar ka mid ah dowladaha carabta si toos ah ama si dadban saameyn ay ugu leeyihiin doorashooyinka madaxtinimada ee ka dhaca gudaha soomaaliya. haddaba maxaa ka jira galaangalka iyo gacmo-gacmaynta dowladaha shisheeye, gaar ahaan kuwa carabta ay ku leeyihiin doorashooyinka soomaaliya? maxay tahay danaha asalka ah ee carabtu lacagta xoogan ay ugu bixiyaan doorashooyinka soomaaliya sidii ay qodon kasta ay u soo saari lahayd siyaasi ay iyagu wataan? waa hagaag su-aalahaasi iyo kuwa la mid ah ayaan ku qaadaa dhigaynaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka, waxaana marti ku ah axmed xisi maalin oo ah cilmi baare daraaseeya arrimaha carabta, maxamed bulay maxamed oo gorfeeya arrimaha islaamka iyo bariga dhexe, iyo nimcaan xasan caydiid oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha carabta iyo geeska afrika. waa tahay waxaan marka hore idin weydiinayaa, maxaa ka jira qaar ka mid ah dowladaha carabta, gaar ahaan dowladaha qaliiska, in ay farageliyaan doorashooyinka ka dhaca dalka soomaaliya? waxaan marka hore siinayaa axmed xirsi maalina.
faragelinta dibadda ka imaaneysa ee doorashooyinka soomaaliya waa arrin muddo laga hadlayay, weliba labadii doorasho ee nasoo dhaaftay faragelintu way noocyo badan tahay. waxaa jira mid dhaqaale iyo mid siyaasadeed intaba oo dowlado kala duwan ka imaaneysa, laakiin markii gooni loo eego qolada khaliijka, wadamada khaliijka, labadii sano ee ugu dambeysay waxaa muuqatay in nuuc tartan oo dhexdooda ah oo ay kala taageerayaan siyaasiyiinta soomaalida ay u sharaxaan xilka madaxweynaha inay muuqatay, oo weliba ay dhaqaale ku bixinayeen. waa run oo weli caddeyn rasmiya oo dhaqaalaha ay bixiyeen intuu la-eg yahay iyo cidda ay siiyeen iyo meesha lagu bixiyey iyo baaritaan noocaasa oo si rasmiya usoo bandhigtay hay-adaha dowladda usoo bandhigeen ma hayno, laakiin waa wax la wada og yahay inay dhaqaalo badana dhaqaalo ku bixiyeen labadii doorasho ee lasoo dhaafay qaar ka mida dowladaha khaliijka. intaan ognahay dhaqaalo kale iyo arrimo aanan ogeyno qarsoona kuley way jiraan. marka way jirtaa inay danaynayaan doorashada Soomaaliya oo dhaqaalo ku bixiyaan oo ay taageero siiyaan shakhsiyaad ay isleeyihiin danihiinay u adeegi doona.
waa tahay axmed, waad mahadsan tahay. nimcaan xasan caydiid, axmed waxa uu leeyahay arrintaasi way jirtaa. marka adiga ma kuu muuqataa in dowladaha carabta faragelin toos ah inay ku sameeyaan doorashooyinka Soomaaliya?
waad mahadsan tahay. marka koowaad, horta waa soo walaalkay sheegay oo way jirtaa faragelintaasi aslanba dowladaha marka dowladdu burburto dowladaha aan dhammaystirnayn siyaasadoodu faragelinta noocaas way la kulmaan, oo Soomaaliya war maahee dowlad kasta oo dowlad kastaoo siyaasadeedu hoos u dhiman tahay faragelinta noocaas way ku dhimantaha. waayo siyaasaddu meel banan ma banayso, oo waxaa laga cabsanaya marka in cid kale iyadu ay faragelin ku samayso. marka waana adu faragelin ku samaysa, intayna cid kale faragelin ku samaynayna ama adig ku adeegsan lahayn. markaas waa riska jirta, kumana koobna dowladaha carabta ee waxay ku goobantahay dowladaha gobolka ama dowladaha kale ee magaranaysa international community-ga sida dowladaha reer galbeedkao kale ay ku sameeyeen faragelin noocaas oo kale. dowladaha jaarkeedna etoobiya ugu horreysa kenya ku sameeyeen, carabtuna soo kale way ku sameeyeen, oo faragelintaasi waa mid muuqatay inba tobankii sane ugu dambeysay ama labadii doorasho ee dowladdu kaga baxday kumildaadnimada 2012 ee dowladdu ka baxday kumildaadnimo. marka ilaa xilligaa laga soo bilaabo dowladda markuu sheekh Shariif wareejinayay doorashadii oo qabtay ilaa doorashadii ku dambeysay way jirtaa, weliba doorashada ka dambeysa faragelintu waxay noqonaysaa mid sii xoogeysan dowlado fara badan oo kusoo biirayaan. oo markii hore dowladihii ku jiray inta badan ayaa la rajeynayaa inay kasoo qeyb galaan, oo xataa dowladaha gobolka kale inay ikla soo qeyb ku yeeshaan. marka
waa hagaag maxamed bulay maxamed, adiga ma isleedahay arrimo kale baa suuragal ah in ay xiriir la leedahay saameynta dowladaha carabta ee doorashooyinka Soomaaliya?
waxaad moodaa in sababaha ay xiriir la leedahay arrimaha yacni marinka oo gacanka cadan iyo badda cas oo ay Soomaaliya laga soo bilaabo waqtigii ay braadadeedu bilaabatay oo dhibaato ay ku noqotay isku gooshidii shidaalka wadamada carabta ka yimaada bilowgeedii ugu weynaa 10 sano u dambeeyay halkaas ay ka soo bilaabatay run ahaantiina doorashooyinku waa soo galeen 2012kiina saameyn weyn ayay ku lahaayeen haddana wax mooda inay kasii awood badnaan doonto doorashooyinka la filayo inay dhawaanahan dhacaan waxa cadeyn u ah hadda loolanka u dambeeyay oo la sheegay in dhawaan dowlad Soomaali ay ku eedeysay inay lacag qabatay taas runtii dadkii cadeyn bay wax u tahay in siyaasadda Soomaaliya dhaqaale ka yimaada wadamada khaliijka uu fargelin baan ku hayo waxna moodaa suuraddu inay inta ka durugsan tahay oo ay xiriir la leedahay qarniga oo geeska Afrika iyo si guudba waxa way isbedelada ka dhacay geeska Afrika iyo wadamada carabta oo dhan
marka laga yimaado arrimahaasi maxay tahay masaalixda ama danaha asalka ah ee carabtu ay ka leeyihiin Soomaaliya waxaan ku celinayaa markale Maxamed Bulay Maxamed
biyaha adduunku isaga gasho ganacsigiisu ayay dhacdaa arintaas ayaana saameynta ugu weyn yeelatay waxaanu kaloo la soconaa in ay Afrika wayadan dambe noqotay suuq ballaaran oo soo koraya oo dunida aad u danaynayso ayna rabaan wadamadan khaliijku inay ka ciyaaraan kaalin muhiim ah ay saameyn ku yeeshaan arinta waxaa sii xoojiyay khilaafka u dhexeeyay Qatar iyo dowladda Sacuudiga iyo Imaaraadka oo waxa qolo walba ay rabtay inay iyagu garab ka hesho ama ay xaalad sameysato sidoo kale waxa muhiim ah inaan tilmaano arinta dagaalka Yemen ka socda iyo saameynta ay Iran ku lahayd iyadoo ay wadamada qaliibka isku dayeen inay xakameeyaan awoodda Iran geeska Afrika maadaama ay dagaal kula jiraan Yemen waxaanu la soconaa marka suuradda weyn si guud loo fiiriyo in ay Eritrea waxa waaye Sacuudigu kaga awood u ronaaday Iran sidoo kale Djibouti inuu awoodda Iran ee bariga Afrika u dhimay Soomaaliyana suuradda weyn bay qayb ka tahay Maxamed goobaha military ee wadamada Imaaraadku uu ka sameeyay sida Berbero kale iyo maalgashiga ku sameeyay dekedda Boosaaso isbalaarintaas in xiriir la leedahay in ay awoodooda kor u qaado.
Waxay aad baad u mahadsan tahay waxaan isla su'aashaasi aan siinayaa Axmed Xirsi Maalin.
Waxaan filayaa horta dan markii la yiraahdo carabta wax badan naga dhexeeya wadamada carabta gaar ahaan kuwa khaliijka oo Soomaaliya juqraafi ahaan ay aad daris u yihiin sababta ugu weyn ee waayihii dambe ay u daneynayeen doorashada Soomaaliya dhowr arrimood ayaa sabab u ahaan dhihi karaa marka laga tago masaalixda guud ee dhaqaale iyo xiriirada dhinaca dhaqaalaha ku saleysan muddooyinkii dambe waxaa ugu dambeysay waxaa jirtay xifaaltan badan oo wadamada khaliijka ayaga dhexdooda ka taagan oo khilaafaadkii ka dhacay ay ugu horeeyaan oo qolo walbaaba ay doonayso inay qolada kale Soomaaliya ka saarto oo ayagu ay maxaa yiraahdo darafkooda u soo jiidaan taas waa midda koobaad oo khilaafaadkii wadamada khaliijka ayaga dhexdooda ka jira ayaa saameeyay sidoo kale waxaa jira dagaal noocan ma ay kula jiraan qolada Turkiga oo meesha joogta oo meey Soomaaliya awood badan ku lahaa oo ayadana ay doonayaan inay awooda ku kuleeyahay Soomaaliya mid u dhiganta ugu yaraan ay ku yalaadaan hadaysan yareyn karin midda Turkiga waxaa tusaale kuugu filan inay saldhigyo iyo Imaaraadka kale Soomaaliya ka sameeyeen sida Turkiga oo kale dekedaha oo dekedda Muqdisho kale shirkada Turkiga la siiyay dekedaha Soomaaliya dekedaha ka midna inay Imaaraadku qaateen marka nooc tartan waxaa jira oo Turkiga kala dhaxeeya gaar ahaan wadamada Sacuudiga iyo Imaaraadka iyo qadar ayuuna Turkiga la socda qodobka saddexaad waxaan u maleynayaa oo keenaya inay meesha dhaqaale badan ku bixiyaan sidoo ognahay wadamada khaliijka in badan siyaasad ahaan waxay hoos joogaan Mareykanka gaar ahaan gabadh guud ahaan gaar ahaan Mareykanka meeshan waxaa jira hami weyn ama faragelin hadda Jaynuusku oo rabo inuu yaani ku yeesho saameyn uu ku yeesho dhaqaalaha iyo marka influence ama awoodda ay leeyihiin wadamada khaliijka in laga faa'iideysto inay wujood ku yeeshaan meeshaas marka arinta ugu muhiimsan oo kale oo qodobka saddexaad ka hadlayo wuxuu yahay si looga hortago yani Chinese oo asiga naftirkiisa bariga Afrika iyo Afrika guud ahaan danaynaayo oo reer galbeedka gaar ahaan Mareykanka ay doonayaan inay awoodiisa ka hortagaan wadamada khaliijkuna waxay ka mid yihiin awoodaha oo reer galbeedka ama Mareykanka ay isticmaali karaan oo geeska Afrika ay awoodaan inay ka hor istaagaan Chinese iyo saameynta uu ku yeelan karo geeska Afrika
dhanka kale waxa la leeyahay qaar ka mid ah dowladaha carabta ayaa xiriir toos ah la leh maamul goboleedyada iyo weliba maamulka Somaliland oo horey ugu dhawaaqay in Soomaaliya inteeda kale uu ka go'ay marka maxaa ka jira arrimahaasi waxaan marka hore siinayaa Nimcaan Xasan Ciidiida
oo yar kala gooyay oo Soomaaliland iyo marka horeba waxay ahayd maamul gaar ah oo iyadu sidii sheegaysa Soomaaliland ixtiraaf raadinays marka maamulka ixtiraaf raadinayna wuxuu sameynayaa xiriirada badan sameynayaa oo ka duwan marka aanuna raadinayn aqoonsi caalami ah marka marka Soomaaliland marka ay wada gaar oo xiriir caalami ah dowladda ka duwan ka tahay arabaha iyo dowladaha jaarka kale ee marka laga yimaado laakiin taas maamul goboleedyadu waa aasaasay ka xiriir ay la leeyeen way xiriir joogtay la leeyeen dowladaha carabta qaar kamid ah iyo dowladaha gobolka qaar kamid ah tusaale ahaan oo kale maamulka Puntland oo kale isagu xiriir toos ah la leeyahay Imaaraad ee Imaaraadka soo kale Jubaland isaguna Kenya ayuu xiriir la leeyahay marka xiriiradaas way jiraan sabab badan oo ay ku kalif karaan way jiraan maadaama dowlad dhexe oo adag oo u buuxin karto maamul goboleedkii baahiyihiisa oo aan shufin iyo ku soo celinayna ma dakhli keenay maamul goboleedka way isku taxalujanay leelaha dakhli keenay taas la deeqa khasaareedii wada taayado dowladda waxa lagu mucaaradi karaa maamul goboleedyada in qayb ka mid ah laga hoos qaato marka taas waa tu muuqata weyna jirtaa siyaasadda Soomaaliyana waxa muuqata ilaa inta la helayo dowlad dhexe oo dhamaan qaadi karta maamul goboleedyada dhamaan baahiyaha ay qabaan
waa tahay maxamed bulay maxamed maxay salka ku haysaa baad islaahay carabta xiriir dhinac marsan dowladda federaalka Soomaaliya in ay la yeeshaan maamul goboleedyada iyo waliba Soomaaliland
runtii waxay salka ku haysaa arrintaasi loolanka u dhaxeeya labada dhinac ee wax weey bariga dhexe iyo Afrika waa runtii aad kaga soo horjeeda oo qab ideologiyad ah moodid inuu loolankoodu ku saleysan yahay dhinaca qadar iyo waxa weey Turkiga iyo dhinaca kale Imaaraadka Saudiga iyo Masar arinta waxa mooda maadaama ay Soomaaliya dawlad nimadeedu aysan xoginayn in qolo walba ay rabto hadii ay Muqdisho ku guuleysan weydo inay ka faa'iideysato dhinacyada kale ee laga soo geli karo oo aysan marnaba ka bixin saaxada iyo siyaasadda saamaynta ku leedahay taas ayaana moodaa in ay markii qolihii Muqdisho laga adkaaday inay awoodda saarayaan dhinacyada kale sida Soomaaliland iyo Puntland hadda sida muuqatana waxa weeye Imaaraadku hadii laga adkaaday Muqdisho oo qoliyahan lagu xanto inay qadar iyo turkiga u xagliyaan dhinacooda waxa moodaa in awoodda saaray Soomaaliland iyo Puntland oo maalgelin badan geliyay meel military ka sameystay taas dhigeedana waxa dawladda dhexe maadaama ay awooddeedii aad u liidato ay waxba ka qaban karin waday iyadoo waliba baarlamaanka inuu ognahay inuu shirkadaha maalgashi ee Imaaraadku laga leeyahay uu dalka yacni maalgelintooda wax sharci darro ku tilmaamay laakiin ilaa hadda waaqiciyan ay joogaan
waxaanu weli barkan kaga jirnaa barnaamijka faaqidada todobaadka oo aan ku eegayno waxa ka jira lacagaha faraha badan oo ay dowladaha carabta ay ku bixiyaan doorashooyinka Soomaaliya iyo xiriirka ay la leeyihiin maamulada kala duwan ee ka jira dalka marka aad eegtaan dadka Soomaaliyeed waa ay ku kala qaybsan yihiin siyaasadaha dowladaha carabta ee gaar ahaan Qatar iyo Imaaraadka Carabta haddaba sida ayaad u aragtaa Axmed Maalin arrintaasi
marka hore faragelinta sheegay oo saameyn ku yeelanaysa cidda Soomaaliya xukumi doonta oo dibadda ka imaanaysa waa mid mar walba dhibaato ugu jirto dalka iyo dadka Soomaalida waxa danta ugu jirta waa in ay go'aan qaataan masaxadooda ka fakaraan oo cidda u daneeyaysa ayagu ay doortaan faragelin kasto dibadda ka timaada iyo nin kasto oo qolo dibadda ahay ay dhaqaale iyo kusoo saaray taageero kusoo dhistay maslaxadii uguma jirto waxaan u soo laabanayaa kala taageerida dadka Soomaalida markii horeba sidii dawladdii dhexe u burburtay waxa iska batay waayay dambe in qolo walbaaba ay maxaa la yiraahdo dawlad gooni la xirato sida dawladaha dariska ah muddo dheer dalka Soomaaliya faragelin ku hayay kuwa ka sii shisheeya khaliijkana ah khilaafaadkooda iyo Masar waxay noqotay xalaqad dambe labaad oo kale oo ku ziyaaday midii hore kala taageerida wadamada ayagu maxaa la yiraahdaa ishaysta ee Soomaaliya gudaheeda u soo raray khilaafaadkoodii waxaan aaminsanahay waa aragti xumo siyaasadeed oo dhamaan ama dawladda dhexe noqoto ama maamul goboleedyada ha noqoto ay ku dhaqmayaan weeyaan waxa aad u qurux badan lahayd in ay dano ayagu ay wada ilaaliyaan ay meesha yimaadaan oo labada darafba ay awood u leeyihiin inay xiriir wanaagsan la yeeshaan ugana faa'iideystaan masaalixa dalka iyo dadka Soomaalida ee ayna noqon qadiyad ideolojiyad iyo afkaar dawlado maxalli ah siyaasada isku haystaan in Soomaaliya dhexdeeda laga dhigo meesha dib ka dhacay saameynta khaliijka khilaafkiisu anaga nagu yeeshay waxaad moodaa inuu yahay wadan khaliij ka tirsan inaan nahay anagoo wax muuqda oo naga khuseeya khilaafkaasi uuna jirin taasina waxay ku timid siyaasadda iyo hoggaanka maamul goboleedyada iyo dowladda xaggeeda inay sidii la rabay u wajihin khilaafkaas iyo dowladaha xiriir kale la yeelanayo
wataay marka aad eegtaan qaabka dowladaha carabta iyo guud ahaan dalal badan oo shisheeye ay u farageliyaan doorashooyinka Soomaaliya ma la dhihi karaa waa mid dhaawacaysa madax bannaanida dowladnimada dalka waxaan siinayaa nimcaan xasan caydiida
walaal wax weeyaan asan baq dowladda Soomaaliya weli cagaheedii kuma istaagin mana dhameystirna siyaasada iyo madax banaanida Soomaaliya wali qaxanta ayaa lagu haya wali waxa la ogtahay in koolkoolintii ay ku jirna dawladdii ee Galbeedka ay ku jirno dawladdeena wali ma aha qaran madax banaan oo madax banaanadiisi rasmi ah ay dib u haysta waxa weeyaan wali siyaasadu dawladdiyadu dhameystiran ayaa hadana siyaasadu wali ayna dhameystirnayn marka dawladaha ayaa siyaasadu dhameystirnayn ee Soomaaliya ku jirta marka waxyaabo far badan oo dhaawaca mar walba way dhacdaa mar walba madax banaanida wax dhaawaca way dhacaan oo ay ka mid tahay imika fargelintaas ee ay nagu hayaan wada dawlad dhameystiran cidna fargeliso balse laakiin waa qayb ka mid ah nusqaanta siyaasadda in lagu jirto weeyaan in ama qoladeena nolo dhaafo ama doorashadeena inaka nolo dooro halkii ay ka ahayd in muwaadin Soomaaliyeed doorto ama muwaadin Soomaaliyeed doorto in cid kale inoo doorto iyo cid danta ugu jirto ee aragtida danta ugu jirto marka waa qayb ka mid ah nusqaanta siyaasadda ee dawladda Soomaaliya wali u dhamaan weeyaan
waa taasantahay nimcaan sida ayaad u aragtaa Maxamed Buulay Maxamed arrimahaasi
waxaan qabaa runaantii aniga in dawladahan loolanka wadaay aysan marnaba wax way iyagu danahooda masaraxdooda iyagu eeganaya ay rabaan inay ka fuliyaan ama awood lahow ama halahaan waxaan ogsoonahay faragelinta ay wadamadan geeska Afrika si guud ku hayaan in ay laba nooc u qaybsanto waxa way mid wanaagsan iyo mid xun waxa ku xiran tahay dalalka sidoo qiimeeyaan waxaan la qabaa walaalkay midda ah waxa way maadaama aynu madax banaanadeenu aysan dhameystirnayn oo dowladnimadii dowladda soo dib loo yagleelay oo awooddeeda ku taagnayn dalkana si buuxda uga wada tarin aynu nahay in inagu faragelintaas aynu sameysay si xun aynu ku fashilnay madaxdeenu haday ahaan lahayd mid dowlad dhexe iyo mid maamul goboleed labadaba inay maareeyaan awoodaha hardamaya waxyaal cudurada waa loo sameyn karaa laakiin wax moodayna iyaga laftirkoodu ay qayb ka noqdeen loolankii jiray
laakiin marka la doonayo in la joojiyo ama la xakameeyo faragelinta dowladaha carabta ay ku hayaan doorashooyinka gaar ahaan lacagaha faraha badan oo ay ku bixinayaan sida ayaa loo yareyn karaa ayaa isleeyihiin waxaan siinayaa Axmed Xirsi Maali
marka hore intay hoggaanka dalka dooranayaan shakhsiyaad kooban oo tirsan waxa aad iyo aad u fududaanaysa in laaluush iyo dhaqaale lagu bixiyo shakhsiyaadkaas kadibna ay doortaan shaqsiga cidda dhaqaalaha bixisa ay doonayso ama dibadaha ka timaado ama gudaha noqote marka xalka ugu horeeya ama arrinta ugu horeysa ee arrinta lagu xalin karo ama lagu yareyn karo aragtideyda waxaan aaminsanahay in doorashada hoggaanka dalka gacanta loo geliyo oo dib loogu soo celiyo ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan doorashadan hadda soo socota kuwa ka dambeeya in dadka Soomaaliyeed loo suurageliyo inay ugu doortaan hoggaanka dalka taas oo wax badan yareyn doonta laaluushka si toos ah loogu bixinayo cidda codka siinaysa murashaxiinta ama dadka u tartamaya madaxtinimada ummadda Soomaaliyeed haday doorato hoggaanka ay ugu doortaan waxay xalin doontaa mashaakil aad u fara badan oo ummadda hadda hoggaankeedu ku jiro marka taas waa midda koowaad oo looga hortagi karo tan labaad waxa qasabaa in la helo sharci guud ahaan xakameynaya doorashada dhaqaalaha ku baxaya qaadka loo geliyo iyo waxaas oo dhan xakameynaya oo wixii falbindiyeedyo oo lagu kaco dariiq loo maxkamadeyn karo ama loo raaci kala leh maxaa dambiga maxaas la ogol yahay kala cadeynaya oo si toosa gaar ahaan arrinta dhaqaale waa laga yaabaa inuu jiro hadda laakiin kulli waxaa loo baahan yahay sharci la dabaqayo oo la fulinayo sidoo kale in awood sharci la siiyo hay-adda doorashada ama gudiga doorashada qaran oo si toos ah ugu xakameyn karo habdhaqanka murashaxiinta iyo qaabka doorashada u dhacaysa guud ahaan iyo dhaqaalaha ku baxaya iyo arrin muhiim ah oo ayadana inay jirto ah hay-ad garsoor oo si toos ah u faragelin karta faldemiyeedyada ay ku kacayaan dadka u tartamaya xilalka doorashada ama xilalka sarsare ee waddanka arrimahaas waxaan aaminsanahay waxay qayb weyn ka qaadan karaan in hoos loo dhigo faragelinta tooska ah ee dibadda ka imaanaysa ee dhaqaalaha wadata ee jahwareerinaysa hoggaanka dalka ugu dambeyntii waxaan ku darsanayaa talo aan u jeedinayo xildhibaanada hadda soo bixi doona oo laga yaabo inay dooran doonaan haddii Ilaahay yiraahdo hoggaanka wadanka xildhibaan kastaa wuxuu ka yimaadaa dad iyo bulsho guud ahaana wuxuu matalayaa ummadda Soomaaliyeed marka waxa aad iyo aad wax looga xishooda ah in qof ummad matalaya oo hoggaan ummad u ah oo codkiisu noqdo mid iid diyaar u ah oo cid alla cid dhaqaale wadata ama jeeb haysata ay iibsanayso taas waxay sumcad darro ku tahay dadka uu matalayo asagay sumcad darro ku tahay guud ahaana ummadda Soomaaliyeed iyo dalka dhan ay waxay ku tahay sumcad darro marka waxaan aad iyo aad ugu talin lahaa dadka meeshaas imaanaya inay noqdaan dad u qalma mas'uuliyadda ay qaadeen, dad ka soo baxa dhaarta ay ku dhaarteen inay danta dalka iyo dadka ka shaqeynayaan taasina ay noqoto mid ay ku dhaqmayaan, ee ayna noqon inay shilin raadis iyo $2,000 uu codkiisa ku iibsado kadibna uu hoggaanka waddanka u doorto cid uunan maxaa la yidhaahdo ka fakerin sida ay hoggaanka dalka ugu qalanto ama ay u badbaadin karto waddanka. Taas marka waa taladeeda ugu dambeysa. Guud ahaanna talada mar walba loo baahan yahay waxay tahay hoggaanka cusub oo imaan doona inuu ka shaqeeyo kan ka dambeeya in ummadda Soomaaliyeed ay doorato oo laga baxo golayaashan yar oo meesha inta lagu xusto kadibna dhaqaalaha lagu harqinayo kadibna ay noqonayso natiijadii dad nin jeeb uun wata inuu meesha kusoo baxo. Marka waxaan rajaynayaa in hoggaanka soo socda uu ku guuleysan doono inuu ummadda Soomaaliyeed u soo celiyo xaqii doorashada ee ay ku dooran lahaayeen hoggaanka dalka.
Fargelin oo dhan yani lama yarayn karo, laakiin haddii fargelinta qaybaha imika imika tusaalana kulatan imika imika helinay doorashooyinka ku saabsan oo fargelinta xagga doorashada ah sida lagu yarayn karo ee ugu macquulsan waxa weeyaan in laga gudbo nidaamkan dadban ee lagu dooranayo baarlamaanka, taasoo markaa oo loo gudbo nidaamkii directiga ahaa ee dadka iyo muwaadiniinta Soomaaliyeed ay kusoo doonayeen xildhibaano. Taas markaas wax yaraanaya in xildhibaankii la iibsado, maadaama xildhibaankii iyo xildhibaan cusub kusoo baxay kulli ma noqonayo xildhibaan la iibsan karo, laakiin xildhibaanka lasoo doorayo marka horeba cidda keenaysa ayaa lacag lagu keenaya. Taasna waxay keenaysa inuu xildhibaanku u afduubnaado jihadii markaa marka hore lacag kusoo saartay, balse laakiin haddii bulshadna soo doorato suurtagal ma noqonaysa xataa haddii lacagtu ay jirto in lacagtaa badan ee jirta in lacagtaas badan dadka lagula gaarsiyo dadka dhan lacag lama qaybin karo. Marka taani raayigeeyay fikradeeda ay wax weeyaan waxa lagu yareyn karaa in laga gudbo nidaamkan dadban ee lagu soo dooranayo xildhibaanada loona gudbo doorasho toos, taas markaa yareynaysa xakamaynaysana farigelinta doorashada ee ku hayaan dalalka shisheeye, farigelinta dalkeena ay ku hayaan dalalka shisheeye. Sidoo kale waxaan axmed kadiira duwanahay waxa weeyaan lama xoolaha ama dhaqaalaha lama yareyn karo, maadaamaana dhaqaalaha dalkeena soo gelaya aan la yareyn karin wayn hab ka duwan loo isticmaalo oo marka dhaqaaluhu aw ku fidayo ku badanayo. Inka tusaale ahaan oo kale, haddii maadaama dalka xaalada dalkeenu maanta uu yahay dal oo hay-ado garsoor oo adag ayna jirin, lacagaha halkii ka soo gelayaan oo kale aan la xakameyn karin, wada dalkeenu oo dowladdu inta ka talisaday yar tahay, xataa bangiga oona awood u hayno inuu xakameeyo oo ogaado lacag ka soo gelaysa iyo tabaxaysa midna toona, taas waynu u adkaanaysa haddii aan habkan marno, balse laakiin haddii aynu habkan marno way fududaanaysaa in la xakameeyo fargelintii talinta qaadanaya jirta.
Waa haddii aan idin weydiiyo su-aasha ugu dambeysa ee barnaamijkeena, yaa badan ayaa la dhihi karaa khasaaraha iyo faa'iidooyinka Soomaaliya ka soo gaara xiriirka iyo fargelinta dowladaha carabka ay ku sameeyaan doorashooyinka? Waxaan ku hormarayaa Axmed Xirsi Maalina.
Horta, xiriir wanaagsan oo dowladaha khaliijka ama waddan kasta oo dunida lala yeesho maslaxad iyo dan baa ugu jirta dadka Soomaaliyeed, waana adduunka dhan uu isku xiran yahay, cid aan u baahnayn xiriirada dibadda ma jirto, laakiin waxay ku xiran tahay xiriirka aan la yeelanayno, qaabka uu yahay, iyo waxa aan ka faa'iideyno. Carabta waa run wax badanaa naga dhexeeya oo aada u fara badanoo lasoo koobi karin, laakiin mushkiladda jirta waxay tahay siyaasadda ama dowladaha hadda xukuma ka taliya wadamada carabta isku aragti ma ahan Soomaaliya kama ahan, siyaasadahooduna ma ahan dhammaan wax wada anfacaya Soomaaliya. Soomaalida waxaa laga rabaa inay qiimeeyaan khasaaraha iyo faa'iidooyinka kasoo gelaya. Marka waxaan aaminsanahay faragelinta hadda noocan oo qaabka siyaasadeed Soomaaliya hadda ay ugula jiraan, waxaan aaminsanahay khasaaraheeda faa'iideedeeda ka badan. Taasna waxaa xadidaya oo maxaa la yidhaahdo xukumi kara dadka Soomaalida inay iska fogeeyaan loolanka siyaasadeed qaabka wanaagsan ama dhaqaale ha noqoto ama qaab kale ha noqoto ay uga faa'iideystaan. Laakiin xifaaltanka ka dhexeeya dowladaha carabta dhexdeeda inay anaga gudaheedna timaado khasaaro burbur weynaa noogu sugan iyo khilaaf cusub oo hadda waddanka laga abuuro.
Dhinacan adigu ma ku boqotaa arrimahaasi?
Sideedaba faragelin oo dhan ayaa khasaaraba dowladda inay dowlad shisheeye soo faragelinso adduunkana sharciga adduunka ka yaala waa xaaraanba inay dowlad kale dowlad kale, waayo madax banaanida sida la yidhahdo kaliya waxay ilaaliyaa inaan dowlad kale dowlad kale fargelin. Dowladdu xagga siyaasada way ka sumin yihiin oo dowladdu wax dheer ma jirto. Sidaas daraadeed sharciga caalamiga ee dowladaha u dhexeeya wuxuu sheegayaa in inaan dowlad kale fargelin, siyaasad ku fargelin, dhaqaale kule fargelin, askari ahaan ama military ahaan ayna ku fargelin. Marka horta ma jiro fargelin saxiiba, laakiin waa hadba tamartaadi ku xiran tahay dowladda tamarteeda iyo fargelinta iskaga xidhaada dowladaha qaar ba aan loogu soo dhaafaa dowladaha qaarna meelo yaryar oo dhaqaaluhu ka ku yahayba laga fargeliya maadaama urdiyihi dowladaha Afrika iyo dowladaha caalamka saxaadoodan laakiin fargelin mar laba hoos faa'iido leh ma jirto marka aanu waxaan aaminsanahay Soomaaliyana de igu ilaayba si taalaayo dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan iyo military ahaanba inuu u muujiyana sidii ay khasaare weyn ku qabna fargelin kasta dibadda inoo tumaatay inuu mid aanu arkin sanana ma laakiin leeyahay dowladaha kale ee Afrika ee caalamka saxaadaha xiniga duwiin wuxuu gaayay kuwa iskeer caabiyan
ugu dambeeyay waxaan siinayaa maxamed bulay maxamed
run ahaantii waxaan la qabaa aniga in ay khasaare badan hadda naga soo gaartay laakiin waxaan qabaa fursad kuma inay badan yihiin fursad inay badan tahay waxaan la soconaa hadii la fiiriyo hadda waxyaalaha la qabtay haday noqon lahayd dhismayaal dikrada caalamiga haddii noqon lahayd tobar ciidamo sida Qatar iyo kale laga helay waxay horumar maalgashi la sameeyay waa faa'iidooyin jira laakiin marka loo barbar dhigo faragelinta ay ku hayaan dhinaca siyaasadda iyo inuu hana qaadi waayo nidaamkii dowladnimo in iyaduna ay dhibaato tahay sababtoo ah labadan group wuxuu rabaa mid walba wuxuu rabaa inuu isugu meesha u haro gacanta sareeyana yeesho cidda balance-ka sameyn karta oo la rabo inay isku dheelitirto isla madaxda Soomaalida ee marka jirta waxaan moodaa natiijo darro in ay ku milmeen siyaasadda Afrika dhex ka socda
waxaan intaas ayaan ku soo afmeeyayna guud ahaan barnaamijka faaqidada todobaadka oo maanta idinkaga imaanayay magaalada Qaahira ee dalka Masar waxaana barnaamijka igala qayb galay Axmed Xirsi Maalina oo ah cilmi baare daraasadeeya arrimaha carabta Maxamed Bulay Maxamed oo gorfeeya arrimaha Islaamka iyo Bariga Dhexe iyo Nimcaan Xasan Ciidiid oo ah aqoonyahan ka faalooda arrimaha carabta iyo Geeska Afrika waxa Xuseen Saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo
مع سنة حسين سحنوني عثمان حسين وبرنامج تسيفة قد أدأنا للسعودسيين